jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gual manera. Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri irratsaio berri bati. Ematen diogu hasiera orain. Arratsaldeko bostak eta laurden ditugun honetan. Aurreko saioan esan genuen bezalaxe, orain igandetan egiten dugu gure tokatatik igual manera, asignin ostiraletan, eta orain, ordutegi berean, saiatuko gara egoten ostiraletan bezalaxe. Aurreko astean oso berandu etorri ginen eta oso berandu bukatu genuen, baina bueno, gaurko honetan segitzen gara bintzat ordutegia betetzen alden enean. Bostak eta laurden ditugu, esan dugun bezalaxe, gaur igandea, otsailaren 8 daukagu eta orain txasita eta 12 minutuetan 80garren hamarkadako musika protagonista izango dugu gure ohiko legez gure irratsaio honetan. Eta zingo gara, eh? Gaurko honetan, aurreko baten egin, gondon bezala xe, duela pare bat aste, 88garren urteko kantuak entzun genitu. Eta gaur, urte konkretu batean geratuko gara, 1900, 87garren urtera salto ingo dugu, duela 89 urte entzutzen ziren arrakasta gogoratzeko. Eta zingo gara, eh? Kaso ez azaleitur gutirezen agurrik beroena. Eta horretxe zita eta datotzen ordu honetan, egongo gara zuekin hemen, kantu hoiek eta zuen oroimenak astintzeko etorri gara. Ohiko legez gure irratsaiora. FM107.2an gaude zuzen zuzenean orain, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Eta baita ere errepikapena entzuten anima zarete, aste arte gauetan, gaueko 9:00-tik 10:00 izango duzu entzungai, eta 9:00 eta 3 minutu ditugu honetan ere bai, hortxe ere bai entzungai, eh? Beraz, denbora galdu gabe, astera goaz, gure gaurko irratsaioa ongi etorri hau duzu, tokatatik igual manera, nun garai bateko 80garren hamarkadako musika protagonista dugun. Eta esan dugun bezalaxe gaur, 87garren urtera salto ingo dugu, hori izango da gure gaurko urte protagonista. Eta azteko, kasu honetan, talde zagun batekin jungo gara. Britania onditik handatotkigun New Order taldea Joy Division desagertu ondoren sortu zen Ian Curtis, abeslaria burua zuelarik talde hau. Eta besteak beste honelako taldeki desosaturiko taldea genukan, esaterako Bernard Shammer, Steven Norris, Gillian Gilbert, Phil Cooligan, Tom Chapman bezalako taldekideki ibili dira azken aldi honetan, 80 urtetik gaur egunera arte hor ere daukagu errepidean jarraitzen duen taldea da, zalantza izpirik gabe. Eta guk esan bezalaxe, Blue Monday bezalako arrakastak edutzen zizkiguten 1983garren urtean, eta beste orain, 87garren urtera ino salto jarraitu ingo dugu, zeren hori izango da gure gaurko urte protagonista, eta hemen entzungo dugun diska, Sustantze izeneko diska daukagu, 87. urtean kaleratutakoa, konkretuki abuztuaren 17 batez kaleratutakoa, eta hemen ikan True Fight izeneko kantua izango dugu entzungai ondorengo minutuetan gure gaurko irratsaio honi hasiera emateko, gure tokatatik igualmanera izeneko irratsaio honi hasiera emateko, eta ba horrekin jungo gara ondorengo minutuetan. Beraz entzun dezagun orain New Order talekoen True Fight gure gaurko irratsaioa zabaltzeko musikalki hitz egin da arratsaldeko 5:18 ditugu honetan. Beraz entzun dezagun eta gogoratu dezagun New Order talde London Athletic datuzkigun taldeki dauen True Fight izeneko kantua gure gaurko irratsaio honi hasiera emateko.
Thank you.
Ba, hortxe ba izan ditugu, kasunetan New Order taldekoak eta beraien True Fight izaneko kantua, Sustantzia izaneko diskotikan ekarri ziguten 1987 urtekoa. Eta arratsaldeko 5:24 minutu ditugu honetan hementxe jarraitzen dugu, gure sintonian txantxakun irratian, FM-ko 107.2an, eta ondoren ba, beste 87 urtean barrakastatxu izan zen beste kantu batekin aurrera jarraituko dugu. Beraiek White Snake dota Sugezuria izeneko taldekoak ditugu. Beraiek 1978 urtean David Coverladek sortutako taldea geneukan, Deep Purple taldetik alde egin ondoren. Eta beraien estiloa, ba, bueno, ba, rocka, bluesa, glam metala eta heavy metalare eukitu izan dute beraien. Ibilbide musikalean zehar, 1978 urtean hasi ziren eta 1980 urteraino ibili ziren lehengo etapa batez, eta ondoren 84 urtean bueltatu ziren 87 urteraino eta 2002 urtetikan gaur egun arte, ba 3. buelta bat bezala eduki dute. Beraien tal arrakastate hoietariko bat izan zen Her I Gone Again, This Is Love izeneko belaien balada, edota Still of the Night izeneko kantak utzi zizkiguten bere ibilbide musikalean zehar. Eta gaurko honetan ekarriko dugun kasunetan kantua 87 urteko beraien diskan utzi ziguten Here Go Again izeneko kantua dukagu, White Snake izeneko diska, izen bereko diskan utzi ziguten kantua, eta beraien kantu martxosoietariko bat izan zen zanantzari gabe, hemen ere bai daukagu This Is Love izaniko beraien baladatxoa, baina kasunetan nola gaur, martxosotorrikan, eta igande hartxaldan denez ez dugun nahi jendea lokartzea, beraz entzungo dugun Here Going Again izaniko beraien kantua ondoren hartxaleko 5:26 ditugun honetan, gure gaurko irratxioarekin aurrera jarritzeko, beraz entzun dezagun White Snake izaniko Sugezuria izaniko talde hau, eta beraien Here Going Again izaniko beraien arrakastatuko hoietariko bat. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been, hanging on the promises and songs of yesterday. Down the only road. Ba, hortz izan ditugu White Snake taldekoen Here I'm Going Again izeneko beraien 1987. Urtean ekarri ziguten kantua. Eta ondoren, ba, bestelako ba, musikarekin jugu gara, 1987. Urtean geratu gara eta eskiniko diogu gure saio guztia urte konkretu honi. Eta debe aurreretzi zuegu, bai, normalean duela pare bat astea zigin hemen, arratsaldeko bostetatik ziretara igandetan, baina, bueno, hau temporalki izango den kontu bat izango da, gero aurreratuko dizuegu, aldaketa datorrenen berriro, spoiler txiki bat egin bai dizuet, eta, ba, orain beste kantari ezagun batekin jungo gara, bera oso hauts privilegiatua zeukan, hauts beltza, bera, ere bai, ba, kolore hortakoa baizen, nahiz eta gaur egun oso ez politika zuzenki ez esan, hori, bera, Whitney Houston geneukan, Whitney Houston abeslari ezaguna, ere bai, aktoresa ere izan genuen, beste, ba, ez dugu aztu behar, El Guardaespaldas bezalako filmetan ere parte hartu zuela, eta baita ere, ba, bueno, Whitney Houston ere handia, ba, hainbat, hainbat kanta egin dituen abeslari izan zen diogu zen zoritxarrez, ba, duela urte batzuk zendu zen 2012 urteko txaiaren 11 batez 48 urte zelarik zendu zen zoritxarrez. Eta, ba, bueno, beste diska ugari utzi dizkigun bere ibilbide musikalean zehar. Eta guk, ba, laurogei eta 7. urteko Winnie izeneko beraren bigarren estudioko lana izan zen diska zabalduko dugu. Konkretuki kainaren bi batez kaleratutakoa, duela 29 urte, bueno, nikan 28 urte, kainan 29 urte beteko bai ditu diska honek. Eta beste, ba bueno, nezo soprano ahotxe eremua zeukan, bera gospel ba munduan hasi zen bere lehen pausoak ematen musikaren munduan, baita ere Bobby Brown izeneko ba gizonakin egontzan sentimental kilotuta eta oso ba esan dezakegu oso zea bizitza txarra mantzion, tratxu txarra jaso zitun eta ba bueno, gero drogetan ere erori zan. Eta hori dela medio, ba, zoritxarrez, ba, 48 urterekin utzikin duen, 2012 urteko txaiean, de hecho, ba, hemendikan egun gutxi batzuetara, bere eriotzaren efemeridea izango da, konkretuki datorren asteazkenean, beteko da, zoritxarreko egun hori. Baita ere, guardaespaldas etika partere bai, arnasa botatzeko zain izeneko bere Waiting to Shell izeneko filmen ere parte hartu zuen, predikatzailearen emaztea izeneko filmen ere bai, 86. Urtean ere parte hartu zuen, eta, bueno, baita ere, bere bizitzaren inguruko Whitney izeneko autobiografiekoa den filmia ere egin zuten bere garaian ere bai. Beraz, entzun dezagun orain, bere bigarren diska, 87. Urtean utzi zigun Whitney Houstonek bere Whitney izeneko diska zabalduko dugu orain, eta hemendikan entzungo dugu, ba, bere kantu ezagun eta rakastatxu itariko bat. I wanna dance with somebody izeneko kantu entzungo dugu ondorengo minutuetan, arratsaldeko bostak eta 34 ditugu honetan, gure gaurko tokatatik igual manera izeneko irratxaioarekin aurrera jarritzeko. Beraz, entzun dezagun orain Whitney Houstonen I wanna dance with somebody izeneko kantua, ondorengo minutuetan, 87. Urteko kantuak gogorazten jarraitzeko. Ba, hortxe bezan dugu Whitney Houston handia eta I Want Dance With Somebody izeneko kantua 1987 urtean bere bigarren estudioko lanean utzi zigun diska Whitney izenarekin zuena. Eta azken minutu hauetan gure tokatat igual manera izeneko irratsaioan izan dugun beste kantu hoietariko bat izan da. Aurrera jarraitzen dugu arratsaldeko 5 eta 40 minutu ditugu zuzen zuzenean gaude hemen igande honetan, igandean otsaiak 8 daukagu gaurko honetan eta errepikapenean entzuten baldin badiguzue, ba kasu honetan ba izango da ja, dadink, otxaiak 10 eta gaueko 9ak eta 27 minutu gutxi gara bera. Baina guk zuzenean jarraitzen dugu igande honetan, eta orain bestelako artista handi hoietariko bat entzungo dugu ondorengo minutuetan. Bera, ba, musikoen saga batetik datorkigun musikaria geneukan zenen ere bai, zoritxarrez 2009 urtean zendu zen, bera, ba, kasu honetan Michael Jackson handia daukagu, bai, Michael Jackson lehen linketa behin bere anaiekin Jackson 5 zeneko taldean parte hartuzun. Bera, ba, Indianan estatu batuetan jaioa, 1948 urteko eta bederatzi, abuztuaren 29 batez, eta ba, zoritxarrez, 50 urterekin 2009 ekainaren 25 batez utzi zigun. Bera, bueno, hasiera baten bere lehen arrakastak bere aita zanare, aitarekin, eta baitare bere ba, anaiekin egin zuen Jackson 5 zeneko taldean hasi zuen lehen pausok ematen, eta hor hasi zuen gero ere bai etor ziren iluntasun pizka zeukaten ba arazo pertsonal batzuk, gero ere bai hasi zen galtzen bere beltz azala, eta aurpegia eta azala ere bai. Eta balaroita bi garren urtean Thriller izeneko tal diskarekin, talarekin ez, diskarekin sekulako arrakasta lortu zuen, de hecho izan zen diskarik mitikoena. Baina guk, 87 urteraino salto egingo dugu, zeren gaur da, bere esan dezakegu, edota urte hartan entzun ziren kantua gogoratzen ari bai gara, eta bere disko eta oietariko bat gogoratuko dugu ondoren ere bai. Diska hau, 87 urteko, abuztuaren 31 batez kaleratu zen, eta bat izeneko albuna zen. Beraren zazpigarren estudioko lana izan zana, eta besteak beste hemen ba, gogoratuko dugun kantua izango da ondoren jarriko dizueguna. Izen berari ematen dion, edo eta diska honi ematen dion kantua da, bat, gaiztoa. Gaina oso bideoklip bitxia, utzi zigun justo garai hartan bideoklipak ziren indarra handia zeukaten, telebistetan emititzen ziren, eta MTV bezalako kateetan, telebista kateetan ere bai oso protagonista ziren, eta guk esan bezala xe, orain entzungo dugun ba, kantua, diska honi, ematen, izena ematen dion kantua izango da, bat izeneko diska hau beraren zazpigarren estudioko lana izan zanarekin ondorengo minutuetan ba, entzungo dugu, edo eta utziko zaituztegu gogorazteko kantu ezagun hauek, zenen kantu disente utzen zizkigun bere ibilbide musikalean zehar. Besteak beste diska honetan, batetik aparte ere bai, daukago The Way You May Feel, Speed Diamond, Just Gone Friends, Another Part With Me, edo eta Man in the Mirror bezalako eta Dirty Diana, bere laguna izan zen Diana Rosseire eskini zion kantuare bertan zegon, diska honetan zegon. Eta ondoren, bantzungo dugu bere bat izeneko bideoklip hori ezagun, egin zen bideoklip hori zuen kantua gogoratuko dugu ondoren minutuan. Beraz, arratsaldeko 5:44 minutu ditugu honetan, entzun dezagun orain Michael Jackson handia eta bere bat izeneko edo gaiztoa izeneko kantua ho. I'm telling you on how I feel. Bueno, pues con este Uzpe, así, hola, bukatu dugu, Uzpe honekin bukatu dugu, alegia. Bueno, hemen txe izan dugu Michael Jackson handia eta bere bat izeneko diska, 1987 urtean ekarri ziguna. Eta bazken minutuetan hemen protagonista izan dugun artista daukagun. Orain beste talde batekin jongo gara, arratsaldeko 5:48 minutu ditugun honetan, eta beste orain Australiara salto egingo dugu, estatu batuetatikan beste antipoda eta da jongo gara. Virtualki baldin bada ere bai, edo eta gure irudimenarekin. Eta hemen Midnight Oil, Australiako rock alternatiba musika talde horietariko bat karriko dugu ondoren, 1987 urtean beraren arrakasta horietariko bat utzi ziguten. Midnight Oil, gaueko olioa erre izeneko esamoldetik omen dator talde honen izena. Eta hemen entzungo dugu beraien arrakastatxu eta guanji dugundara izan zen Best at the Burning, Diesel and Dust izeneko diska nutzitakoa, diska hau 1987 urteko urriaren 2 batez kaleratu zuten talde australiar hau, eta beraien arrakastarik handiena izan zen zalantza izpirik gabe, aunque beraiek ba, zazpitik aparte ere, aurretik algia, beraien lehen diska 1978 garren urtean karrezikuten Midnight Oil izeneko diska izan zen, ondoren 79an Inhiat Inhurios izeneko beraien bigarren estudioko lana karrezikuten, eta guk kasunetan ba, diesen landazte, beraien diska garrantzitsua, beraien kantu garrantzitsua entzungo dugu orain, beraien Once You Wonder izan zen, kantu izan zen, bai, One Hit Wonder dira, arrakasta bateko talde edo bakarlarien kantuak. Bai, ba, hori ez du zanei bakarrik diska hori grabatu zutela eta desagertu zirela, jarraitzen dute diskak eta kantuak egiten, baina bueno, ba, zortearen poderioz, ba, bakarrik arrakasta bat lortu duten talde eta bakarlaria ditugu, mundu mailan entzun ziren kantu edariko bat izan baitzen. Beraz entzun dezagun orain, Midnight Oil taldeko talde australiarronen, Bears at the Burning, beraien arrakasta gure gaurko tokatatik gualmanera izeneko irratxeorekin, aurrera jarraitzeko, beraz orain guazen Midnight Oil kantu ezagun honekin.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back.
Give it back.
Ba, hortxe baitzen dugu kasu honetan talde Australia horrau, Midnight Oil izeneko taldea, Diesel and Dust izeneko diskan utzi ziguten kantua izan genuen, ba, beraien One Hit Wonderra izan zena, eta arratsaldeko bostak eta berrogeita hamabost minutu ditugun honetan, ba, entzun dugun beste kantu hietariko bat izan dugu. Aurrera jarraitzen dugu, eta orain beste zineman sartuko gara, bai, bai, zeren zineman urtero daude film ezagun eta onak, eta kasu honetan, ba, soinu banda bat izango dugu protagonista ondorengo tarte honetan. Bestea beste, ba, 87. Urtean errodatu eta estreinatu eta arrakastatxu izan zen Dirty Dancing izeneko, dantza zikina izeneko filmean helduko diogu ondorengo minutuetan. Film hau Patrick Swayze izeneko aktore zana eta Jennifer Grey izeneko aktoresa protagonistatzat zuten filmea geneuka. Filmea nazioartean sekulako arrakasta izan zuen, tare gehiago soinu banda bereziki ba, ondoren gogoratuko dugun, 87. Urtean kaleratutako soinu banda hau, jatorrizko abesti honean Oscar saria ere bai irabazi zuen bakantu hau. Eta ba, film hau ba, zentratzen da 73. Urtean Estatu Batuetan Baby izeneko neskatxa ba, batien oinarrituta gazte bat bere gurasoekin juten dana New Yorkeko estatuko Kazlil mendietara, nun dantza ba, maisu bat ezagutzen du, kasunetan Patrick Swayze egiten duen Johnny Castle izeneko pertsonaia ezagutzen du, eta ba, maite mintzen dira, eta oso horrekitzen dituzte beraien kontu intimoak. Gero ere bai jakinda urten poderioz, ba, beraien benetako harreman pertsonala oso txarra zala. Ez da hemen ba, bikotearen papera egin bai Patrick Swayze eta Jennifer Grey beraien artean etziran soportatzen, eta ba, paradoja horiek ere bai egoten dira zinemaren munduan. New Yorkeko estatuko Kazlil mendietan esan dugun bezala zentratzen den ba, filmea daukago, eta beste bantzuten diren kantua dira 60. Markadan ezagunak egin ziren Derronetes, edo eta Frankie Valli eta The Frown Session, Tom Johnston, The Contours, Otis Redding, baina zalantzarik gabe Bill Medley laguntzarekin eta Jennifer Wars izeneko ba, kasu honetan kantariekin, Jennifer Wars ere bai duela ba, urte batzuk edo eta urte batzuk atzerago Joako Kerrekin batera ofizialika baiero izeneko filmearen soinu banda egin zuten, eta guk biareien Dirty Dancing izeneko ba, kantua entzungo dugu, I While the Time of My Life izeneko ba, kantu eta soinu banda ezagunarekin jungo gara ondoren, eta bi minutu geratzen diren honetan arratsaldeko zirak izateko. Entzun dezagun orain, Bill Medley eta Jennifer Warsen, I Will Heart the Time of My Life izeneko kantua Dirty Dancingen soinu bandarekin jungo gara, zinera, minutu batzuz behintzat, gure igande arratsalde honetan.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause
so long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand.
Just remember, you're the one thing
I can't get enough of.
So I'll tell you something,
there's gonna be love,
because I had the time of my life. I never felt this way before.
life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hope it.
Ba, hortxe baizet ditugu kasunetan Dirty Dancing izaneko soinu banda entzungai, bi artista hauek alegia, Bill Medley eta Jennifer Warnes, film honetako soinu banda egin zuten bi artistak, eta aldi berean, 87. urtean sekulako arrakasta izan zuen izen bereko filmia. Kantua da konkretuki esan dugun bezala xe aigua the time of my life, kasu honetan soinu bandan entzuzen kantu hietariko bat izan genuen, de hecho espreski disko bat egintzen soinu banden filmean zehar entzuten ziren kantuak biltzen zituena, eta orain doren ba aurrera jarraituko dugu eta arratsaldeko 6ak eta 4 minutu ditugun honetan beste talde mitiko hietako batekin jongo gara ondoren. Beraiek Irlanda aldetikan datuzkigute, Dublinen sortutako taldea daukagu, eta Bono, The H, Adam Clayton eta Larry Mueller izeneko taldeki desosaturiko U2 edota UB taldekoak entzungo ditugu ondoren. Beraiek sekulako arrakasta izan zuten bai 80. hamarkadan, 80. hamarkadan ere bai. De hecho, Donostin ere izan ditugu kontzertu batzuk eskainiz duela urte batzuk, konkretuki 2005an izan genitun hemen bere garaian, eta behin baino, bueno, Donostitikan ere bai pare bat alditan edo hirutan pasatu izan dira etaldia daukago. Duela urte batzuk, 2005 urtean izan zuten azkeneko aldiz, beraien azkeneko inkursioa gure bairian, hemen emantzuten arrakasta handiko esentzakegu kontzertua izan zen, zalantza izpirik gabe. Eta guk, 87. urtean, The Joshua Tree izeneko beraien diska arrakasta txiu oietarikoa zabalduko dugu ondorengo minutuetan. Beraien The Joshua Tree da diska, bosgarren estudioko lana izan zana genukan, eta hemen besteak beste, With or Without You, Running to Stand Still, edota One, Two, Three, zerako kantua gutzi zizkikuten, baina guk, beraien, eta bitan ez dugu astu bera, I still haven't to phone what I'm looking for, ere bai, izan zen singela ere ekarri ziguten, baina guk, beraien Where Streets High No Main izaneko kantua entzungo dugu ondorengo minutuetan, beraz, orain guazen entzutea. Ubi taldekoen, Where Streets High No Main, arratsaleko seirak eta sei minutu ditugu honetan, gure gaurko tokatatik Walmanera izeneko irratsaioarekin aurrera jarraitzeko. Benen, zoen pixka bat oso martxuz izan gara azken minutu hauetan Jennifer Warnes eta Will Mayeren kantuarekin, eta orain guazen YouTube talde Irlandarren kantu lasai honekin aurrera jarraitzea gure gaurko tokatatik Walmanera izeneko irratsaioarekin. Ba, hortxe ba izan dugu kasunetan Ubit edota Jutsu Ubi taldekoen Where Streets Hide No Man izeneko kantua de Joshua Zuri izeneko beraien diskarrakastatxu horietan edota horretan izan zuten kantua. Eta maitzera goaz entzuleok jadanik denborare gainera etortzen ari zaigu ordu betea bete bai dugu gure gaurko irratsaioan eta hartxeleko zeirak eta mabe minutu ditugu honetan ba talde batekin, talde de mitiko eta batekin amaituko dugu. Beraien lehen pausoak, iruro eta zazpigarren urtean eman zituzten, eta beraiek Londonetikan, Britania aldetikan etorritzen zaizkigu, Fleetwood Mac taldekoak genituen. Beste beste hemen, Lindsey Buckingham, Steve Nicks, John McWee, Mike Campbell, Neil Finn, bezalako taldekide zuzatu duriko taldea geneukan, eta 1987 urtean, beraien diska arrakastatxu eta esanguratxu itariko bat utzi ziguten. Kasu honetan, urte horretan, beraien Tango in the Night izeneko diska utzi ziguten, beraien amargarren estudioko lana izan zana, eta bertatikan bestea beste zazpi midariak Seven Wonders bezalako kantuak utzizik ziguten, baita ere gezur txikiak edota Little Leas izaneko kantua utzi ziguten, Big Log ere bai, maitasun handia, eta guk beraien Everywhere izaneko kantua entzungo dugu, ondorengo minututan, eta izango da, gure gaurko irratsaioa itxiko duen, kantu, azkeneko kantua izango da, zalantza izpiri gabe. Beraz, gu bagoaz entzuleok, datorren astera arte agurtzen gara, okerrik ez dian hementxe izango gara, zuei garek bateko kantua gogorazteko tarte honetan, egongo gara zuekin ohiko legez, jantxakun irratian, fmk.zazpi.bian, eta baita ere jantxakun.eus bitartez entzuten ari ikusuen entzulei ere bai, agurra bidaltzen dizkiogu. Eta, maitzeko, esan dugun bezala, Tango in the Night izaneko, kasunetan, Fleetwood Mac taldekoen diska zabalduko dugu, eta honekin amaituko dugu gaurkoz gure jarduna, gure gaurko irratsaioa. Kantua amaitu ostean, tarte bat izango duzu entzungai musika, etenik gabeko musika izango duzu entzungai, eta ondoren arratsaldeko seiterdietan beste irratsaio bat izango duzu entzungai, First and Roots izeneko irratsaio izango duzu protagonista, eta guk okerrik ezean bagoaz eta amaituko dugu Everywhere izeneko kantu honekin, beraien amargarren estudioko lanean utzi ziguten kantu hau izango da gure gaurko azkeneko minutuetan entzungo dugun kantua, eta bide batez ere bai gure gaurko irratsaioen itxiko duen kantua, eta gu bagoaz jaso ezazu aitortu irazen agurrik beroena, eta datorren astera arte oso aste zoriontsua izatea opa dizuegu, eta ospatu dezazue ospatu beharrekoak ere bai noski, eta ordura arte ondo segi, eta guk esan bezala xe datorren astean okerrik ezean hementsi izango gara zuei zuen memoria astintzeko bestelako oroimenekin, bestelako 80garren hamarkada izan genitun arrakastekin amaituko dugu alegia edota izango gara amaituko dugu gure garku irratsaioa, baina izango gara esan dugun bezala xe zuei kantu gehiago gogorarazteko. Ordura arte ondo segi, aste ona izan zoriontsu irriparegin bizitzari, eta gure orain bagoaz Everywhere izaneko kantuarekin Fleetwood Mac taldearen eskutik, ondo izan eta zoriontsu izan.